dëgjuesën dëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Lulzim Peci jep dorëheqjen nga posti i zyrtarit ndërlidhës të Kosovës në Serbi. Ratifikimi marrëveshjes me Serbinë në kuvendin e Kosovës pritet të bëhet javën e ardhshme dhe jo nesër siç është paralajmëruar. Kosova nderon diplomatët Hill dhe Petrić për kontributin e tyre gjatë luftës. Kosova rrezikohet nga trazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë, paralajmërojnë ekspertët. Presidenti Obama bën thirrje për reduktimin e kokave bërthamore të SBA-s dhe Rusisë. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari ndërlidhës i Kosovës në Serbi Lulzim Peci ka dhënë dorëheqjen nga posti. Zyra e presidentes Atifete Yahjaga i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se ka pranuar letrën e dorëheqjes nga zoti Peci. Në këtë letër Peci ka thënë se jep dorëheqje të parevokueshme dhe se arsye është mos pajtimi dhe kritika që i është bërë nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në lidhje me deklaratën e tij se normalizimi i plotë i marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të bëhet atëherë kur kjo e fundit të njoh pavarësinë e Kosovës. Ministria e Jashtme e Kosovës ka dalë me reagim publik duke thënë se zoti Peci në momente të caktuara i ka munguar profesionalizmi, morali i lartë, përgjegjësia, dinjiteti shtetëror dhe nacional. Dorëheqja vjen vetëm 2 ditë pasi Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer zyrtarët për ndërlidhje. Në Bruksel kanë përfunduar bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit për furnizimin e veriut të Kosovës me energji elektrike, ndërsa për tema të tjera do të bisedohet edhe nesër, raportojnë mediat serbe. Ministrja serbe e energjisë Zorana Mihajlović ka thënë se marrëveshja për energji nuk është arritur. Ka shumë çështje të hapura, ka thënë ajo, raporton B92. Dialogu teknik për njësër çështje që lidhen me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur të hënën me diskutimet për rrymën, telekomunikimin, gjyqësinë dhe zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Pas shtyrjes së ratifikimit të marrëveshjes Thaçi-Dačić në kuvendin e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje ka shtyr protestën e thirrur për datën 20 qershor. Kjo lëvizje ka njoftuar qytetarët se demonstrata do të mbahet në ditën e ratifikimit të marrëveshjes javën e ardhshme. Ratifikimi i marrëveshjes arritur në Bruksel është planifikuar të jetë në rend të ditës në seancën së enjtës të kuvendit të Kosovës, por është shtyr me kërkesë të kryeministrit Hashim Thaçi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin dhe ndihmojnë rrugën evropiane të Serbisë, është thënë sot në takimin e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Beograd Michael Kirby. Siç transmetojnë mediat serbe, dy zyrtarët kanë vlerësuar se bisedimet e Beogradit me Prishtinën dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura janë kontributi më i mirë në stabilitetin e rajonit dhe zgjidhjen e problemit të Kosovës. Zyrtarët somalez kanë thënë se 15 njerëz kanë humbur jetën në një sulm ndaj kompleksit të kombeve të bashkuara në Mogadishu. Autorët e sulmit kanë qenë militantët nga grupi islamik Al-Shabab. Kryeministri Abdi Farah Shirdon e ka dënuar atë duke thënë se është i pakuptimt dhe i neveritshëm. Në mesin e të vrarëve janë 3 shtetas të huaj, 2 roje të sigurisë, 3 civil si dhe 7 militantë. Qeveria e Afganistanit nuk do të marrë pjesë në bisedimet e paqes me talibanët derisa procesi nuk udhëhiqet nga afganët, ka thënë presidenti i këtij vendi Hamid Karzai. Deklarata e tij vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të bisedojnë me militantët në Katar, ku edhe kanë tashmë një zyrë të re. Karzai ka thënë se hapja e zyrës është në kundërshtim me garancitë mëhershme të sigurisë të ofruara nga SBA-ja për qeverinë e tij. Në shenjë protesta, ai po ashtu ka thënë se do të pezulloj bisedimet për prezencën e Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas largimit të NATO-s më 2014. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të takojnë zyrtarët e grupit të enjtën. Një gjykatë në Itali ka dënuar stilistët e modës Domenico Dolce dhe Stefano Gabbana me 20 muaj burgim të kushtëzuar për shkak të evazionit fiskal. Gjykata në Milano ka vërtetuar se Dolce dhe Gabbana nuk kanë deklaruar 1 milion euro në të ardhurat dhe u janë shmangur taksave. Gjatë procesit gjyqësor, stilistët nuk janë paraqitur në gjykatë duke hedhur poshtë akuzat. Vendimi pritet të apelohet. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Universiteti i Prishtinës u ka ndarë titullin Doktor Honoris Causa ambasadorëve Christopher Hild dhe Wolfgang Petrich. Ky titull diplomatit amerikan dhe ati austriaku është ndarë për kontributin e tyre në krijimin e kushteve për paqe, liri dhe demokraci në Kosovë. Diplomatët Hild e Petrich kanë qënë të angazhuar në misionin diplomatik paqësor gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përcaktuara që të mos i ndryshojnë raportet me Kosovën, ka deklaruar sot në Prishtinë ambasadori Christopher Hill. Këto komente diplomati amerikan i bëri gjatë ceremonisë organizuar në Universitetin e Prishtinës, ku ai dhe ambasadori austriak Wolfgang Petrich u nderuan me titullin Doktor Honoris Causa. Me këtë rast, ambasadori Hill u ka thënë të pranishmëve se me përparimet që po bën shteti i Kosovës, po nderon të kaluarën të tashmen dhe gjeneratat që vijnë. Ai ka porositur politikanët në Prishtinë se duhet të ndërtojnë raportet e mira fëqinësore si dhe të bëjnë Kosovën pjesë të bashkimit evropian dhe të strukturave euroatlantike, ndërkaq që është zotuar se Shtetet e Bashkuara dhe Kosova do të mbeten për herë vende mike.
What I want to assure you is that many things change in the world changes all the time. One thing that will not change is the relationship of the United States to Kosovo.
Ajo që duat ju siguroj juve është se shumë gjëra në botë ndryshojnë. Bota ndryshon çdo ditë, por ajo që kur nuk do të ndryshon janë marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Kosovën. Ne gjithmonë do të jemi afër Kosovës dhe Kosova do të mbetet gjithmonë afër nesh, ka deklaruar ambasadori Hill. Ai ka falendëruar Universitetin e Prishtinës për ndarjen e titullit Honoris Causa, duke thënë se kur nderoni një diplomat amerikan, ju keni nderuar gjithë popullin dhe shtetin amerikan. Në anën tjetër, ambasadori austriak Wolfgang Petrich ka thënë se ndërtimi i shtetit nuk është i lehtë duke pas parasysh diversitetet në Kosovë. Megjithatë, ai ka inkurajuar Kosovën që të punojë shumë në vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të forcojë demokracinë, të krijojë ambient të lirë të shprehjes dhe medias, si dhe të hapë perspektive ekonomike. Ceremonia ndarjes së titullit Doktor Honoris Causa është organizuar në ambientet e Universitetit të Prishtinës dhe është drejtuar nga rektori Ibrahim Gashi. Me këtë rast, Gashi ka thënë se ky titull dy diplomatëve të njohur ndahet për merita dhe kontribut të jashtëzakonshëm.
Vlera kulmore e veprës suaj, padyshim se mbetet paanësia dhe mbështetja e drejtësisë, duke mos hezituar vetë dhe duke i bindur aleatë të tjerë se ishin shtëruar të gjitha mjetet diplomatike për rikthimin e paqes dhe se ndalja e luftës dhe gjenocidit që po ndodhte në mes të Evropës ishte domosdoshmëri, qoftë edhe duke imponuar atë me forcë.
Të praneshëm gjatë ceremonisë kanë qenë edhe personalitetet të larta të jetës politike. Kryeministri Hashim Thaçi, përveç fjalëve të tij për periudhën e diplomacisë së ambasadorëve Hill e Petrich, ka folur edhe për marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Serbinë. Ai ka shprehur zotimin e tij për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Tani Serbia pranon hapur se e njeh realitetin në Kosovë, ndërsa se kur do të ndonë njohja edhe de jure natyrisht që është autoritetin e institucioneve të Serbisë, edhe veshën 9 prillit është drejt për drejt. Kontributi i jashtëzakonshëm i udhëheqjes së Bashkimit Evropian, paraneshjes së Shton dhe mbështetjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ambasadorët Hill dhe Petrich në Kosovë mbahen mend për angazhimin e tyre si përfaqësues të Shteteve të Bashkuara përkatësisht Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin diplomatik midis forcave të atëhershme politike ushtarake të Kosovës dhe Beogradit të zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë nuk e plotson minimumin e kritereve për të quajtur ndërkombëtare, kanë vlerësuar anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Kryetari i këtij komisioni Albin Kurti ka thënë se votimi për ratifikimin e saj në Kuvent do të jetë gabim. Me tonë të ngjashme ka folur edhe nën kryetari i komisionit Hydajet Hyseni, i cili vjen nga Partia në Pushtet, Partia Demokratike e Kosovës. Detajet nga Bekim Bislimi.
Mbledhja e Komisionit Parlamentar për punët e jashtme, e cila është mbajtur sot, ka reflektuar atmosferën me tensione para seancës së Kuvendit të Kosovës, ku pritet të diskutohet ratifikimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kjo seancë ishte paralajmëruar të mbahet të enjtën me 20 qershor, por sipas njoftimeve të fundit ajo mund të zhvillohet javën që vjen për shkak të mungesës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të enjtën zhvillon takimin e radhës në Bruksel me homologun e tij serb Ivica Dačić. Në mbledhjen e këtij komisioni, antarët kanë vlerësuar se ky komision është anashkaluar në tërsi në rastin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes në fjalë. Deputet të opozitës, por edhe të pozitës, kanë deklaruar që marrëveshja nuk e plotëson minimumin e kritereve për të quajtur ndërkombëtare. Kryetari këtij komisioni, Albin Kurti, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se mangësia kryesore në gjithë këtë situatë është fakti se as kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e as ministri i jashtëm Enver Hoxhaj nuk janë takuar me komisionin që ai drejton për të sqaruar aktivitetet dhe procesin e dialogut në Bruksel. Aja ka vlerësuar si të gabueshme që marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të dërgohet në Kuvendin e Kosovës, i cili do të mbajë seancë lidhur me këtë çështje. Kurti ka shprehur bindjen se marrëveshja ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Thaçi dhe Dačić nuk e ka as formën e as formatin e marrëveshjes ndërkombëtare.
Kjo marrëveshje pra nuk është ndërkombëtare. Ajo edhe cilësohet, edhe lexohet, edhe quhet ndryshe nga palët. Ktu s'ka marrëveshje për marrëveshje. Kosova po e quan marrëveshje e parë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë, por Serbia nuk e quan kështu, sepse nuk e quan Kosovën Republikë. Pra qysh në titull, qysh në emërtim të kësaj marrëveshje, nuk ka marrëveshje. Dhe është shumë gabim që nesër kjo të diskutohet e të votohet për ratifikim në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në aspektin politik do të thosha që ngutia që të ratifikohet kjo marrëveshje nga Kosova para se këtë ta bëjë Serbia, është gjithashtu gabim i madh strategjik.
Kurti ka shtuar se marrëveshja Thaçi-Dačić nuk është e nënshkruar, por e parafuar me iniciale në dy dokumente të ndara dhe se ato iniciale janë vetëm në formën si persona dhe jo si krerë shtetëror. Mendim të përafërt ka shfaqur edhe deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës i Dajet Hyseni, nën kryetari i Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, i cili është një nga deputetet e kësaj partie që nuk e ka përkrahur marrëveshjen. Sipas tij, marrëveshja Thaçi-Dačić është pa titull dhe nuk është e sqaruar se kush me kënde ka arritur këtë marrëveshje dhe në çfarë cilësie.
Marrëveshja që kemi përpara teksti nuk është në pajtim me formatin e marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe me ligjin ton duhet ketë preambulën, duhet ketë titullin, duhet ketë titullarët, duhet ketë ata që nënshkruajnë aparaturën tjetër dhe këto i mungojnë. Miratimi kështu është procedurë e lëndushme. Por edhe kështu po të jetë, është fjala për marrëveshje që janë midis shteteve dhe vetëm këto ta shihni më vonë në dispozitat përkatëse, vetëm këto marrëveshje miratohen me ligj dhe me 2/3.
Ndryshe, marrëveshja ndërkombëtare mund të ratifikohet në Kuvend me 2/3 të votave të deputeteve. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje kanë shprehur mbështetjen të gjitha grupet parlamentare, përveç Lëvizjes Vetëvendosje dhe disa deputeteve nga grupe tjera parlamentare, por në formë individuale. Në kundërshtim të ratifikimit të kësaj marrëveshje, Lëvizja Vetëvendosje ka thirrur për nesër qytetarët në protesta para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikohet nga atrazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë. Ekspertët thonë se gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale e qytetarëve është produkti një ekonomie të pa organizuar si duhet nga qeveria e Kosovës. Komentet pasojnë disa të dhëna të publikuara nga Banka Botërore në lidhje me situatën në Kosovë. Por detajet pason kronika e Luljeta Krasniqit.
Varfëria ekstreme, e cila përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dolar në ditë në Kosovë, ka arritur në 30%, derisa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dolar në ditë, ka arritur në rreth 50%. Këto të dhëna, të cilat janë publikuar nga Banka Botërore, ka ngritur shqetësime të mëdha në Kosovë. Kjo gjendje e rëndë ekonomike dhe sociale këtyre qytetarëve, sipas ekspertëve të ekonomisë, mund ta dërgon vendin në trazira sociale. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, i quan mjaft shqetësuese të dhënat e publikuara nga Banka Botërore për nivelin e lartë të varfërisë. Kjo gjendje ekonomike dhe sociale, konsideron Kastrati, duhet të analizohet mirë dhe të merren hapa konkret. Në të kundërtën, ky numri personave të varfër shtonaj do të shënojë rritje çdo ditë më shumë.
Raporti i Bankës Botërore është mjaft shqetësues, sepse numri i të varfërve, ata ekstrem dhe të moderuar, shumë më. Kjo është produkt i një ekonomie të paorganizuar, një treg të egër dhe një ekonomie tepër neoliberale ku aspekti social është krejtësisht në dorën e dytë.
Orientimi zhvillimor i Kosovës kryesisht bëhet përmes shërbimeve të shumta e shumë pak në zhvillimin e ekonomisë reale, posaçërisht prodhimit. Sipas Kastratit, shteti i Kosovës më tepër është interesuar që të mbush arkën e buxhetit përmes doganave, përmes tregtisë e shumë pak përmes orientimeve zhvillimore, përmes fuqizimit të eksportit, si dhe mbështetjes së sektorit të buqësisë, e cila, si thot Kastrati, ky sektor do të mund të ndihmonte të varfërit dhe të zbuste problemin social.
Kosovë, përveç jetës reale, që është mjaft e vështirë, është edhe një barë psikologjike, sepse gjithnjë e më tepër po shkëputet një numri i vogël i shumë të pasurve dhe një numri i madh i shumë të varfërve. Domthonë, shtresa mesme gjithnjë e rrezikuar me kalu në fazën e të varfërve dhe një numër i vogël sigurisht pretendon që të kalon në fazën e të pasur.
Banka Botërore ka miratuar dy objektiva, të cilat kanë të bëjnë me eliminimin e varfërisë ekstreme deri në vitin 2030 dhe promovimi gjithëpërfshirës i mirëqenjes. Theksi për uljen e varfërisë ekstreme është në përputhje me angazhimin për të pasur varfëri ekstreme të sankcionuar në objektivin e parë të qëllimeve të zhvillimit të mijëvjeçarit, të cilat u miratuan në vitin 2000. Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thotë se të dhënat e Bankës Botërore që janë të pritura, pasi që institucionet e Kosovës nuk kanë bërë diçka më shumë për zbutjen e këtij problemi thelbësor që ka Kosova.
Unë mendoj që klima e krijuar, që janë krijuar me shpallën e pavarësisë, marrja kompetenca të plota në menaxhim me pasionin, me mundësitë për zhvillim e tjera, nuk janë shfrytzuar masën as prafërsisht të duhur, dhe në vend që të përmirësohet situata, të zhvillohet veni, të zhvillohet papunësia, të zhvillohet varfëria, na kemi një gjendje qëfnie më të përkeqësuar nga vitin vet.
Varfërinë, shton Shatri, mund ta identifikosh shumë lehtë që është e lartë në Kosovë. Gati në çdo cep të rrugës tekson ai kalypsar të cilët kërkojnë lëmosh. Sipas tij, kjo gjendje e rënë sociale qytetarëve mund të shkaktojë trazira sociale dhe destabilizim të situatës në vend.
Derisa nuk ka investime, nuk ka hapje drejtë punës, nuk jemi ty kalu nga ekonomi konsumuese në ekonomi prodhimit, normalisht që shkojmë ty varfëru nga vitin vetë dhe ka rrezik edhe të përkeqësimi më të mëdhtë në shqetësim social.
Sidoqoftë, zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdimisht deklarojnë se janë duke punuar për zbutjen e varfërisë përmes strategjive për punësim të qëndrueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në prag të pushimeve verore, pensionistët kosovari kujtojnë qeverisë se nuk ka përmbushur premtimin për rritje pensionesh. Disa prej atyre që duan të shkojnë në verime shpjegojnë se këtë luks nuk mund t'ja lejojnë vetvetes. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Në sezonin e verës, pensionistët thonë se kanë shumë dëshirë dhe nevojë t'i kalojnë disa ditë në bregdet, por mundësitë për ta janë të vogla për shkak të pensioneve shumë të ulta që ata marrin. Ata vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, duke përfshirë edhe pensionet e pleqërisë, meq në muaj pensionistët paguan rreth 100 euro. Hasan Regja, pensionist, ka punuar për 40 vjet si jurist. Ai thot se në sezonin e verës ka organizime nga shoqata e pensionistëve të Kosovës që grupe pensionistësh të shkojnë në bregdetin shqiptar, qoftë atë të Durrësit apo Velipojës. Por zoti Regja thot se ai personalisht nuk ka mundësi të shkojë.
Fare nuk ka mundësi më shkuen për shemb. Madje nuk dalë veç për barna, edhe për nevojat elementare. Edhe asë që ka shpreza se do të rriten pensione. Por do të vazhdojmë tash e tute me këtë lartësi të shohëm deri kur edhe shka të ndohë. Asë që është kushti diskutue, por vetëm na mashtrojt do të aprovohet ligji mbi pensionet, do të bëhet kategorizimi fare në kështu punu në drejtë.
Derisa njëra nga punëtorët e shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Hajri Egashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se interesimi i pensionistëve për të shkuar në pushime është shumë i madh, derisa mundësit për ta janë të pakta. Ajo shpjegon:
vetëm ata që kanë fëmijë jashtë, që punojnë fëmijë jashtë, mund me shkon poshtëm. Pensionisti që ka punu 40 vjet ose edhe 30 vjet nëse ka punu, me 112 euro as barnat e veta, nevojat e veta personale nuk mundet me i kry. Ata që i kanë fëmijë jashtë, po jo qojnë për një poshtëm për shembull 200 euro ai shkon, që aty 140 euro për shembull, 127 euro ka qenë qershore. Shkon dhe ditë e hjek që atëfar Maroko, pak relaksohet edhe kthehet. Ska përsh dhe vjetë organizojnë pensioniste, kanë kontratën në Nveli Poj, e kanë kjo shoqata e grave e ka të shkon bi ka vas.
Por ka dhe të tilë që gjatë gjithë vitit kursejn për t'i mbledhur disa të holla për të kaluar 7 ditë në bregdet, njëra nga to është Raba Jeti.
Kësh me të shkojt, po veç shkaj ku mbledhë qëtu me socialë. Po 110 tham është me shku për 10 ditë.
Por jo dhe Sulejman Hajdini, pensionist, ka mundësi të shkojë në pushime. Ai thotë se prej kur ka dalë në pension në vitin 2009, nuk ka qenë më asnjëherë në pushime.
Interesimi është i madh. Kanë qef, kanë dëshirë me shku në përbaja se kanë nevojë si pensioner. Ata mirë po me mundësit që kërkohen, atë janë të vogla për arsye se pensioni është shumë i vogël, simbolon as harximet elementare një pensioneri që i nevojitet për barna. Se le më ma te për diçka me shku dikon. Une jo, une pe që ndollë pension në halesë në konë, asë në boj, asë në deti.
Si do qofte edhe hulumtimet e fundit të bëra nga vet institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve, tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapolli.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Partitë opozitare në Maqedoni kanë drejtuar kritika në adresë të qeverisë pas publikimit të raportit të organizatës Freedom House. Ky raport, sipas lidhjes social-demokrate, është edhe një dëshmi se në Maqedoni nuk respektohet ligji dhe se qeveria në mënyrë permanente ushtron presion ndaj gjyqësorit. Sipas Freedom House, Maqedonia ndodhet në grupin e shteteve me demokraci gjysmë të konsoliduar. Për Hollësit ndjekim Isuf Kadrion.
Partitë opozitare vlerësojnë si alarmë të fundit për pushtetin raporte në organizatës e prestigjioze Freedom House për uljen e nivelit e demokracisë në Maqedoni. Raporti në mënyrë reale pasqyron gjendje në vend ku pushteti me të gjitha metodat po shkel të drejtat dhe lirit themelore të njeriut, thonë nga lidhje social-demokrate e opozitës. Sipas raportit, shkalla e demokracisë në Maqedoni është ulur për 5 vende dhe tani ajo ndodhet në vendin e 120 në grupin e shteteve me demokraci gjysmë të konsoliduar.
Unë është të gledam e vizminative 7 godini e sistematsko.
Ajo që po shohim gjatë 7 viteve të fundit, padyshim se flet për shkelje sistematike të drejtave të qytetarëve dhe të lirisë së shprehjes. Absolutisht nuk kam dilemë se pushteti është i vetëdijshëm se në çfarë drejtimi po ecën në Maqedoninë. Qytetarët në shumë shtete të botës së treguan se kanë durim, por në një moment të caktuar zemrimi i popullit, i qytetarëve dhe i votuesve do të bëhet aq i madh saqë asnjë pushtet autoritar nuk do të mund ta kontrollojë. Unë shpresoj se Maqedonia nuk do të ketë nevojë të kalojë nëpër ujëra të tillë, të cilët do të na kushtonin shumë shtrejt, thotë Radmila Shegjerinska nga lidhja social-demokrate. Raporti i Freedom House në veçanti adresohet të pushtetit gjyqësor dhe presioneve në punën e tij nga pushteti qendror. Në këtë rast udhëheqe Ministria e Shëndetësisë, e cila përmes një vendimi gjyqësor kishte arritur të ndalojë grevën e përgjithshme të mjekëve, të cilët e kundërshtonin vendimin e ministrit Nikola Todorov që mjekët të mos kenë rrugë fikse por të paguhen varësisht të notimit për punën e bërë. Nga Partia Liberale Opozitës thonë se do të ishte gjest i mirë sikur kryeministri të kërkon të dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë, i cili me veprime të shumta kundërthënëse po rënon imazhin e vendit.
Konkret në nëse zëstrëvënje së vakrit e postëvke, premierët dhe pobëra ostëvko dhe njëgovjet ministrë.
Mënyra më konkrete për të përbalur me qështjet e tila është që kryeministrit të kërkoj dorëheqjen e ministrit, i cili po shkel të gjitha procedurat dhe për këtë shkak është apostrofuar edhe në raportin për kishpërdërim të opozitës, thot Ivan Veliçkovskin nga Partia Liberale. Por përveç e çështjes së gjyqësorit, Maqedonia sipas raporteve nuk ka shënuar asnjë lëvizje pozitive, edhe sa i përket të çështjeve tjera, organizimit të zgjedhjeve, luftimit të korrupsionit, lirisë së mediave e kështu me radhë. Ekspertët juridik thonë se Maqedonia me të drejtë kritikohet nga organizata Freedom House, pasi sipas së profesorit universitar Osman Kadriu, ngjecje ka në më shumë sfera, ndërsa ai veçon sistemin gjyqësor ku mungon profesionalizmi, pavarësia dhe efikasiteti në punë.
Kur gjyqësori ju lutem vendos në bazë të trysnisë politike, presionit nga jashtë, sidomos nga partitë politike, natyrisht aty nuk mund të flasim se kemi gjykim të drejtë, kemi gjykim domethënë ligjor, kushtetues, të bazuar domethënë në të drejtën pozitive. Këto dukuri natyrisht shfaqen tetë negativisht edhe në zhvillimin e demokracisë në vendeve të proceseve demokratike, prandaj me plotë drejtë edhe institucionin në fjalë në vlerësimin e tij e thekson se demokracia është shumë e kufizuar edhe Maqedonia gjakon grupit të shteteve me demokraci të brisht.
Nga qeveria dhe ministria e shëndetësisë ende nuk janë prononcuar lidhur me vlerësimet e organizatës së Freedom House me arsyetimin se ende nuk kanë marrë një raport të tillë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Esof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Duke folur në portën Brandenburg të Berlinit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për reduktimin e kokave bërthamore të SBA-s dhe Rusisë. Propozimi parashet reduktimin e arsenalit amerikan dhe rus në rreth 1000 armë. Për aq kohë sa ekzistojnë armët bërthamore, ne nuk jemi të sigurt, ka thënë Obama. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka propozuar që SBA-ja dhe Rusia të reduktojnë kokat strategjike bërthamore për 1/3. Obama ka bërë propozimin gjatë një fjalimi në Berlin ku ka qëndruar për herë të parë si president. Kam ardhur në përfundim se mund të rrisim sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve tan duke reduktuar armët strategjike bërthamore për 1/3. Kam ndërmend të kërkoj shkurtime të negociuara nga Rusia për të lëvizur për te gjendjes bërthamore të luftës së ftohtë, ka thënë Obama. Propozimi parashet reduktimin arsenalit amerikan dhe Rus në rreth 1000 armë, sipas traktatit të ri për reduktimin e armëve strategjike, të cilin SBA-ja ka negociuar me Rusin gjatë mandatit të parë të presidentit Obama, dy vendet janë pajtuar të reduktojnë armët e tyre strategjike bërthamore në 1550 secili. Gjatë fjalimit në Berlin, Obama po ashtu ka propozuar reduktimin e armëve bërthamore taktike të SBA-s dhe Rusisë në Evropë. Presidenti amerikan nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për shkurtimet e propozuara. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin ka thënë se Rusia nuk do të lejojë çeku i libër në armët bërthamore. Një ndihmës i tij ka thënë se Rusia do që procesi i reduktimit të përfshi edhe vendet të tjera që posedojnë armë të tilla. Obama ka mbajtur fjalimin në portën Brandenburg, ku 50 vjet më parë ish presidenti amerikan John Kennedy ka deklaruar solidaritetin e tij me qytetarët e Berlinit. Në këtë vend ai ka mbajtur adresimin e famshëm "Ich bin ein Berliner" më 1963, dy vjet pas ngritjes së murit të Berlinit, i cili ka ndarë Berlinin lindor komunist nga Berlini Perëndimor. Presidenti Obama ka nderuar të kaluarën simbolike të portës Brandenburg. Fakti që ne mund të qëndrojmë këtu përgjatë vijës që ka ndarë një qytet flet për një të vërtet të përjetshme. Asnjë mur nuk mund të qëndrojë kundër dëshirës së drejtësisë, dëshirës së lirisë, dëshirës së paqes që digjet në zemrën e njeriut, ka thënë Obama. Si president ai ka vizituar dy herë pjesë të tjera të Gjermanisë, por kjo ka qenë vizita e parë e tij në kryeqytet. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Lulzim Peci jep dorëheqjen nga posti zyrtarit të ndërlidhës të Kosovës në Serbi. Ratifikimi i marrëveshjes me Serbinë në kuvendin e Kosovës pritet të bëhet javën e ardhshme dhe jo nesër siç është paralajmëruar. Kosova nderon diplomatët Hill dhe Petrić për kontributin e tyre gjatë luftës. Presidenti Obama bën thirrje për reduktimin e kokave bërthamore të SBA-s dhe Rusisë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.